sestdienas rītā, jau 9:00 atklājam sacensības un komandas izlozē, uz kuru torni dosies. Kopā tātad būs 13 torņi, uz kuriem dosies, bet torņi izlozē būs vairāk, tātad īsti nevaram precīzi zināt, uz kuriem tieši torņiem dosies komandas. Tas, ko noteikti varam pateikt, ka komandas dosies uz Mērsaga Bākas torni, uz Kaņieru torni, uz Lubāna Dienvidu Dāmju torni un uz Ķengraga torni. Šogad ir pieteikušās 13 komandas, to skaitā 10 pieredzējušās 3 tautas klases komandas un iepriekš minēja, ka 24 stundas piedalās komandas sacensībās, tad tautas klasei šie noteikumi ir atviegloti, tautas klases piedalās 4 stundas. Un katrā no torņiem ir iespēja, protams, pievienoties ikvienam cilvēkam, kurš vēlās pavērot putnus un uzzināt arī ko jaunu, jo komandām ir laipni jāuzņem apmeklētāji un jāpastāst gan par sacensībām, gan par apkārtnē redzamajiem putniem.